І Річард таки потрапив усередину, у позиченій кроватці. Цього разу дружина не перечила. Бо це доречно якоюсь мірою. Дружина мріє вечорами з Річардом про партійні пільги. Як гарно було б, якби вона так само, як і жінка найвищого керівництва, могла замовляти їжу в кремлівській їдальні. Це було б так достойно. Вона не може дочекатися наступної весни, щоб поїхати в складі партійної делегації до Парижа, щоб налагодити обмін з паризьким пролетаріатом. Кажуть, що Париж такий чудовий навесні. Ну, звичайно, комуністичний інтернаціонал – це головне. Разом із Францією соціалістичні країни об'єднуються в дружній блок і піднімуть келихи з шампанським і коньяком, щоб і радянські жінки пахли французькими духами і відпочивали на вілах на березі моря з меблями, оббитими червоним бархатом. Пролетарі всіх країн, єднаймося! Комунізм – це єдино правильне вчення, і тому воно всесильне. Такими словами, Ленін розпочав свого часу промову в Парижі. Нині газети продовжують розповідати, які успіхи чекають Радянський Союз та Естонію. А приблизно на кожну тисячу населення у радянській Естонії більше лікарів, ніж, наприклад, у Англії, Франції, Фінляндії, не кажучи вже про менш розвинені країни. Наш народ харчується краще, ніж у капіталістичних країнах. За статистикою 1968 року в Естонії на одного мешканця припадає 121 кілограм зернових культур, що є оптимальною нормою, в той час як у Сполучених Штатах в той самий рік на одного мешканця припадало лише 101 кілограм. Кількість спожитої риби на людину в радянській Естонії становила 23,8 кілограма на рік. У Швеції – 20 кілограмів. У Фінляндії – 11 кілограмів. У Сполучених Штатах – лише 6,2 кілограми. А за цю п'ятирічку у сільському господарстві з'явилося 13 500 нових тракторів, 2600 зернових комбайнів, 1200 бульдозерів і багато іншої сільськогосподарської техніки. На поля завезли 865 тисяч тонн добрив, що на 35% більше, ніж у 1970 році. Які величезні успіхи в радянській Естонії! Напередодні свята 35-ї річниці можна твердити, що немає ніякого дива у тому, що Естонія не хоче відділятись від Радянського Союзу. Хоча це цілком можливо, якби вона лише захотіла. Але антикомуністична пропаганда стверджує протилежне. Радянський Союз врятував Естонію від загибелі, до якої б невідворотно призвела буржуазна влада. Почала перегортати купи старих газет. Тітка зберігає все ще з часів маминої молодості. Серед газет є навіть фінські жіночі журнали. Особливо бажаними були «Бурда». Вони ж тоді були блискучими та кольоровими. Пам'ятаю з дитинства журнал абсолютно нецікавий з невеликою кількістю картинок. Коли я навчилася читати, цей журнал не став для мене цікавішим. Такі журнали були тоненькі, як зошит. Вони пролазили у поштову скриньку. Він був із невиразною обкладинкою, ззаду були квіти, а спереду якісь діти або огрядна доярка. Всередині зазвичай були фотографії грибів, ягід або квітів, в залежності від сезону. «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» було написано на кожній титульній сторінці. Але я помітила це лише зараз. Фінські жіночі журнали, ні старі, ні нові, у яких Єва Ріїта Сіттонен розповідає, як залишатися стрункою, мене більше не цікавлять. Примітка. Єва Ріїта Сіттонен – фінський політичний діяч, мер Гельсінкі з 1996 по 2005 рік. У журналі друкували інтерв'ю з доярками, агрономами, рибалками. Дуже рідко якась одна фотографія жінки на повний зріст або щось таке, де видно форми тіла. Замість цього – жінки з граблями або косою в руках, або зашвеєними машинками. А ще – групові фотографії робітників, на яких не можна когось упізнати, як чорно-білі паспортні фотографії. Врешті-решт, на обкладинці 1986 року – кольорова фотографія жінки, на обличчі якої щось схоже на косметику. На повний зріст лише фотографії дітей достатевої зрілості. Колонка для сім'ї містила лише поради стосовно дітей. Поради щодо їжі та в'язання у кожному номері, але немає жодної дієти або порад щодо гімнастики. Їжу готують винятково дітям і родині. І проблеми з харчуванням можуть бути лише у дітей. Що робити, коли у дітей немає апетиту? З якого б дива таке трапилось? Так само у рубриках «Для дітей» – дитячі вірші та скоромовки. Але про зачіски писали лише тоді, коли брали інтерв'ю у якоїсь перукарки. Дивно, що така професія виявляється досить цінна, щоб про неї писати. Звичайно, кожна доярка любить свою роботу, і їй не треба нічого, крім цього. Кожен агроном щасливий, коли може зробити все для колгоспу. На думку доярок, найкраще працювати у сорочці з короткими рукавами. Слово «робота» звучить найчастіше. Краса – дуже рідко. А слово «кар'єра» взагалі було невідоме. Ага, там ще була колонка, де радили, як часто можна мити голову, хоча про роботу перукарів не згадувалось. І де вони всі, оті передовики? Хочу побачити ваші волосаті литки і зашмольганий одяг м'ясника. Хочу побачити ваші бородавки, з яких росте волосся, і крикливий макіяж, якого не видно на цих фотографіях у газетах. Я хочу бачити, як виглядають з-під коротких рукавів плечі. Хочу бачити товсті опухлі пальці. Хочу побачити когось у міні-спідницях та прикрасах того часу на вулиці. Хочу побачити щось із того, що я пам'ятаю, що було частиною мого світу. Щось із того, що я шукаю. Хочу побачити хоч одну фотографію мешканки Талліна, яка гордо йде по вулиці Віру з кульком у руці, а в другій – коробка з тортом. Де всі оті торти, квіти та дами на високих підборах? Я хочу бачити на вулицях коробки тортів та ящики печива, а не коробки піци, як у Фінляндії. Де всі середньостатистичні росіянки? Чия важка хода наповнюватиме вулиці? І ті спідниці в складочку до колін, що завжди випинаються згори через величезний живіт та неохватні сідниці? Босоніжки на ремінцях? Лише босоніжки на ремінцях. Строкаті кремпленові плаття і яскраво-червона помада, яскраво-сині тіні на повіках, усі жіночі обличчя розмальовані та різнокольорові, і подоли суконь, що сягають колін, під якими голі старі з покрученими венами ноги, і грубі ступні у босоніжках, які з року в рік залишаються однаковими.